Иманлы юутларга хат, 2-нче бас. Сол себепле біз түз елдан таймас үшін, айлақта бек ес беріп, есткенімізге сақ болмаға керекпіз. Неге десе, мәлеклер арқалы білдірілген сөздің таураттың дұрыс екені көрсетілген. Әр бір түрлі қиянатлық, ем тыңлаусызлық тиесілі язаға еткерілген. Солай болса, біз сондай ұлы құтқаруға ес бермесек, язадан қалай құтқарылармыз? Сол құтқаруды алдын Рабби білдірген еді. Есткенлер де бізге оны айтып ұнандырдылар. Алла оларға қосылып, сол құтқарылуды әлемет нышанлармен, әжейіплермен, көп түрлі құдіретлі ісілермен, өз ықтияры бойынша кие рухпан, түрлі сауғалар үлестіріп шатлады. Біз айтатаған алдыда болаяқ ер көкті Алла мәлеклерге бойсындырмаған. Кие язуда кім болса да біреу Алладан сұраған. Адам неді? Сен оға ес берер үшін. Адам ұлы да неді? Сен оның қайғысын шегер үшін. Сен оны бір кесек заманға дей мәлеклерден төмен етсең де, мақтау ем өрмет тажын басына салдың. Бәрі затты аяқларының астына салып, оға бойсындырдың. Алла оға бәрі затты бойсындырды. Оға бойсындырылмаған еш бір затта қалмады. А біз болсақ енді де бәрі заттың оға бойсынғанын көрмейміз. Тек Алладың шапағатыман адамлердің бәрісі үшін өлсін деп, қысқа заманға дері мәлеклерден төмен етілген Исады көреміз. Ама соңында ол өлімді сынағаны үшін басына мақтау ем өрмет тажы салынды. Алла бәрі затты да яратты. Бәрісінің болуын сақлайды. Сөйтіп ол көп ұлларын мақтауға жетістірер үшін олардың құтқарылуына жолды әзірлеген Исады азапты шектіріп, тамамлыққа жеткірмеге тиісті еді. Неге десе, Аллаға бағысланғанлар да, олардың Аллаға бағыслануына амал болған Иса да, бәрісі бір атадан. Сол себептен Иса оларға «қардашларым» деп айтпаға ұялмайды. «Сенің атыңды қардашларыма білдірермен, сені ямағат ішінде зікір етіп мақтарман. Тағы да, мен Аллаға сені екпен. Ем, мүні мен де, ем маға Алла берген балаларым», деп айтады. Иса балаларым дегенлер ет пен қаннан яратылған себепле өзі де олармен бірдей инсан болды. Сөйтіп өзінің өлуі мен өлімнің күшін жүргізген ібілісті қарусыз етті. Өмір бойы өлімнен қорққанлары үшін құлда яшағанлардың бәрісін босатты. Шексіз Иса мәлеклерге ярдам етпейді, а Ибрагимнің тудықларына ярдамласады. Соның үшін Исаға әр яғынан қардашларына ұсамаға керек еді. Сөйтіп, ол Аллаға құлық етуімен рәгімлі емсенімлі бастын құлықшы болып, халқының күнәларын кештіртуші құрман болды. Неге десе, Иса өзі де сыналып қиналғаны үшін, енді сынауларға ұшырағанларға ярдам ете алады.